Eta gaurkoan, Larraldara joango gara, Etxabarrengo elkartearen gainean dagoen Pirinuetako aekara, eta gurekin daukagu Ana Kolomo. Egunon, Ana?
Opa, egunon, Patxin.
Udazkenarekin, ikasturte berriaren martxan, eta zer da aurten aekak eskaintzen duena?
Ba, aurten aekak eskaintzen duena, ba, betikoa da. Bai, leloak esaten duen bezala, ba, zu hemen zaude aeka ere bai, beraz, ba, leku guztietan ikastaroak emateko prez, eta maia guztiak, eta, bueno, guztu gara bera hori da, eskaintzen duguna, ez. Baitugu talde batzuk, ja, aspaldiko taldeak dira, eta normalean, irailean egiten duguna da, ba, gort, bueno, pues igual ikasle gehiagorekin edo a ver, ikasle gehiago sartu edo, gero ikasle berriak sortzen bain badira, talde berriak sortzen bain badira ere atenditzen ditugu. Ba bueno, pues hori ze da, ez? Daukaguna eskutartean momentu honetan ba pasaren urteko talde guztiak osaturik ditugu, baten batean faltada baten bat, ez? Eta horre ikusten dugu, ba, beste bi talde berri Pirinioetan, bi edo agian hiru.
Eta horretarako eskualdez eskualde, ibarrez ibarra, arituko zarete, aste honetan informazio ematen. Non eta zer kontatzen ibiliko zarete?
Ba, bueno, hasiko gara gaur, agoitzen, seietan, Euskaltzien eginen dugu lehenengo bilera, eta goitzen beste bat izanen dugu biak, azte azkenean, bostetan. Gure asmoa da, gaurko bileran elkartzea, ba, maia bajukoekin, eta bihar bebi zebatekoekin, baina, bueno, agian baten batek ezin du batean, baina bai bestean agertu, orduan, hori ere, utzi dugu pixka bat libre, nahiz eta hori izan, nazirako asmoa. Garraldan elkartuko gara irailaren 19an, hau da ostegunean, ez? Bai. Ostegunean 7etan, Etxabarrengoan, eta egun berean Peskabalenago 5etan Aurizberrin, Aurizberrin kontzejuan, eskolak ematen ditugun lekuan. Eta zaraitzu irailaren 18an ere, azkenean 5etan Eskarozen, Euskaltegian. Bada udaletxe zarra zena, eta Erronkarin irailaren 20an, 6etan, Erronkariko udaletxean, bertan ematen baititugu eskolak, eta Urrotzen irailaren 18an, 7etan, kultur gelan. Hurbiltzen denari informazio zoa, daukagun informazio guztia emanen diogu, ez, eta agertzen baldin badira pasaren urteko ikasleak eta beraiekin ere pues, lehenengo bilera inen dugu adosteko jarretzen dugun ordutegi berarekin egun, bueno, pasaren urteko egunetan aldaketak egiten ditugun ala ez, bai? Dan, bueno, denetariko informazioa emango zaie eta bide batez ba, interesatu hori dagoenak aukera izanen du matrikulazio fitza betetzeko. Bai, eta hori, hori da, egin duguna.
Aipatu duzu aurten, iaz baino bi talde gehiago sorteko aukera direla, gutxi gura bera, zenbait jende ari da momentu honetan aekan matrikulatzen?
Momentu honetan daukagu 100 lagun inguru Pirinioan. Pasaren urtean ustez 101-103 izan zela kurtso bukaeran, kontuan hartuta urtarrilean jende gehiagok eman zuela izena. Erran dezakegu, ba, urten, ba, bueno, pasain urtea, baino pitzin bat gehiago dagoela. Eta hori, pues, momentu honetan ikuste dut zehazki badirela, 89, baina atzo beste batek ditu zuen, orduan, ja, ikuste dut egunera iritsi garela. Gero, ikusiko dugu, ba, denak gelditzen diren eta lekuri daukaten, bai? Zebakizu, pues, ordutegiak adostea eta negoziazioan hasi behar dugu, eta gero pues, irakasle zenbaki bat daukagu, kopuru bat daukagu, eta a ber, posible dugun atenditzea, espero dugu bai.
Eta taldeen artean, egun ikasloien artean, badago talde berezirik, dena dira ohikoak, ala nola duzu antolatuta aurtengo ikasturte berria?
Ez. Bueno, badira, bada, benetariko taldeak, gehienak dira, egun eta erogeita boz ordutakoak, aztean bitan, baina gero eta, bueno, pasaren urtean hasi ziren beste bit talde, bai. Eredu berri batekin, jardun bikoa dutzen dena. Eta oso emaitza, nire ustez oso honek eman ditu, eta ikasleen azabetetzen inkestetan ere, pues, jaso duguna izan da, ba, ongi egon zela, ez? Asko horreraku dutela, eta jardun bikoa bada, astean behin eskolak ematen dira, baina hori bai, hiru lau ordutakoa, bai? Eta gero tutoretzak, eta baita plataforma baten bitarteko lana. Tutoreak jartzen ditu lanak, eta neko personalizatu gara, gehien bat, asma balin baduzu azterketa bat ateratzeko demagunez, pues, azterketa bat ateran nahi duzura, plataforman aurkituko duzun lana, ba, izanen da, erabat zuzendua horretara. Ez baduzu nahi, ez baduzu nahi azterketa atera, baina bai landu nahi duzu bereziki idazmena horretan pixka bat hankamo zaudelako, ba, irakasleak horri buruzko lantzoak jarriko dizkizu. Nahi duzula entzumena, nahi, bai, orduan, online edo plataformaren bitartez egiten den lan oso personalizatua da, gero tutoretzetan ere egiten dena, 10 tutoretza dira kurso osoan zehar, baina bakoitza ordu batekoa, hori ere oso personalizatua da, tutorearekin daukazu, zu bakarrik, eta eskoletan egiten dena, aurrez aurreko taldetan egiten dena, bada gehien bat ahozkoa mintzamena, ez, landu, eta bueno, ba, plataforman ikusten diren gaiak jorratu, eta horrelako dinamika bat, ez, eta azalpen gramatikalak edo behar diren azalpen horiek eman gero egin ahal izateko ongi plataformako lana. Hori da, pasaren urtean hasi genuen eredu berria, ez? Eta hori, pues, esan izuna bezala, pues, oso arrakastatxoa izan zen. Horretaz aparte, autikaskuntza ere badugu, eta online ere, ikas daiteke, autikaskuntza eta online ez berdina da, bai, autikaskuntza hemendik kudeatzen da, hemen daukazu tutorea, eta online berriz, online da, eta erran daiteke, pues, makinak duela bere tutorea, eta zen egiten da makinaren bitartez. Ez dago aukerarik aurrez aurreko taldeetan aritzeko, eta hori. Hori zera gure eskaintza.
Ez da makara eskaintzen duzuen guztia, eta kopuruak ere, ba, horren adierazgarri. Egun lagun Pirineoan, aekan Euskal ikasten, eta benetan postekoa. Aurtengoa korrika urtea izan da, udaberrian korrika ibili zen tipitapa Euskal Herrian zehar, eta hemen inguruan ere pare bat aldiz igaro zen. Nabali da, korrika urtea geroko matrikulazioan?
Bueno, bai, beti esaten dugu baiet, nabaritzen dela. Korrikak beratzen du, eta ezakit, jendea nabaritzen da, korrika izan denean, matrikulazioa pikin bat igotzen dela. Baina, bueno, beste batzuetan kontrakoa, gertatu da. Honetan, komentatu genuen gure artean, izanen da betikoa, korrikaren eragina. Aurten gainera, zuk esan duzun bezala, bitan pasatu zen, eta, bueno, jende pila bat mugitu zen eskualdean. Zaldu genuen kilometro pila bat, hori ere, zan behar da. Eta lan itzela egin genuen, eta igual horren ondorioa ere izan daiteke matrikulazioaren kopuru hauek.
Eta gero, korrika urtero euskaltegiak laguntzeko egiten den urte biri behin egiten den Euskal Herri osoko lasterketa solidarioa da, nola eragiten dio horrek Pirinioetako aekako aekari, kasu honetan?
Ba, bueno, ez dakit, gehien bat, bakizu, ateratzen den dirua bada, bueno, gure azpiegitura eta hori mantentzeko, eta nik uste dut, gehien bat, laguntzen duela, pues aipatu dugun horretan, matrikulatzean, eta gero, pues motivazioan, jendea motivatzen da gehiago, jendeak, bueno, esan behar dugu ere, baten bat, niko despistatuta nabilela beti, eta ez dakiela aeka kantolatzen duenik, eta hori ere badugu. Baina nik uste dut badela modua aeka egiten duena, eta bueno, pues gure irudia kaleratzeko, ez? Eta gehien bat hori da. Ekonomikoa eta gero irudia eta motivazioa horretan izango nuke.
Ba, horrekin geratuko gara, asmo on hoiekin matrikulazioak egin dezalakora, ikasturte oparua izan dezazuela, eta badakizu irati irratian aekak behar duen bakoitzean hemen egongo garela.
Bale, gauzatu bat, bakarrik. Zan behar, aurten ere Euskara Bideak diru laguntzak emango dituela Euskara ikasteko, bai, pasain urtean hasi zirela eta jarrituko dutela, eta horretaz gain, juntak, bai, Zaraitzukoa, bai, Erronkaikoa, bai, Aizkoako juntek ematen dutela diru laguntza, eta baita Aguzko udalak eta Errugarko udalak, beraz hori kontuan hartzeko, bai, batzuetan dirua, ba, ez da erraza, ez, ateratzea behar dena, eta bueno, boz, dirua zaila izan Euskara ikasteko osporzoa.
Ba, oso ohar garrantzitsua eta badakizue, hemendik aurrera, oraindik aekan izena emateko sasoiz zaudete, eta ea ikasturte oparoa daukazuen guztion artean. Mila esker, Ana.
Bale, zuei.